Zrcadlo. Portréty výjimečných žen a mužů. Tentokrát top modelky Terezy Maxové, která už od roku 1997 pomáhá dětem.
Říkáme, jsou tažný, jsou chovný. Já jsem definitivně tažná. Jako. Někdy je dobrý být chovná. Buď to do toho vlaku nastoupíte, jo, a teďka ten život se nějak děje. A když nenastoupíte, zůstanete na tom peróně, tak ten život bude zase úplně jiný. Já mám tendenci vždycky nastupovat, jako, jo, vždycky nic nepropásnout. Člověk má tendenci ukázat na někoho, či je to vina. Že? Tak si řeknete, ta špatná máma, která to dítě odloží. Už jsem se naučila nikoho nesoudit.
Ve světě prorazila ještě za éry komunismu.
Ve svých 25 letech založila nadaci na podporu opuštěným a znevýhodněným dětem.
Nepomáhá v ní jen svým známým obličejem, ale především časem a každodenní prací.
Tereza Maxová, světově proslulá česká topmodelka a zakladatelka nadace Terezy Maxové.
Proč už na nikoho neukazuje prstem?
Co je pro ní v pomoci druhým nejdůležitější?
A jak její úspěšný život ovlivnilo dětství strávené v Ústí nad Labem?
Tady opravdu byl 40 let komunismus. Prostě opuštěné děti se dávaly na polozapomenutý místa, hlavně aby nikdo neviděl. Tak stejně jsme se chovali s postiženýma lidma, v podstatě dětma, který měli Downův syndrom. Bylo to takový jako hlavně, aby jsme jako společnost vypadala, že tady je všechno v pořádku. To si myslím, že už jsme ušli obrovskou jako cestu od té doby. Dneska, když já srovnám, jenom třeba ten kojenecký ústav z roku 97 a dneska, jak vypadají dětský domovy, kojenecký ústavy, kdy to jsou prostě jako spíš rodinný centra a kdy fungují taky ty rodinný buňky, kdy už to není prostě 10 dětí v kovových postýlkách, který se tam houpou, protože mají citovou deprivaci, to už tak není. Jo, to tenkrát, jaký byly ty kauzy, že se děti zavírají do klecí a takovýhle prostě postižení děti, to už vůbec tady, to si myslím, že jako solidarita vůbec českého národa, to vůbec, na to se nesmí zapomínat. Jako tak, když se něco děje, tak ten český národ opravdu se dokáže semknout a vybrat úžasné částky na pomoc někomu, kdo to potřebuje. Takže to si myslím, že to jsme ušli jako obrovský kus cesty. Ale to, že to tady takhle bylo dlouhodobě, to si myslím, že bude chtít čas, než se to tady jako tak jako usadí. A stejně tak to vidím, třeba teďka budou končit kojenecký ústavy. Samozřejmě tady dochází k nějaký transformaci. Každá změna je bolestná v podstatě nějakým způsobem. Jo? Samozřejmě jsou zajetý dětský domovy, který si myslí, že pro děti dělají to nejlíp a oni mnohdy dělají. A potom zase ale přece jenom pro dítě je nejlepší rodina. Takže je důležitý možná ty peníze, ty finance spíš přesměrovat ne do ústavní péče, ale do rodin, do pěstounské péče. Zase, není to pro všechny. Jo? Já si myslím, že vždycky je hrozně důležité, a to jsem vždycky hrozně jako chtěla, i když jsem tu práci, když jsme ji začínali, že prostě je to konkrétní děcko, že to není systematická změna, jo? Že v tom systému vždycky někdo zapadne, jo? Vždycky někomu se prostě může ublížit. Já samozřejmě vidím, že když je to na úrovni státních systémových změn, že to je, jako je to, se nedá řešit asi každý příběh, ale my můžeme. My můžeme řešit opravdu příběh od příběhu.
Bohunka s bratrem žili v dětském domově o 4 let. Učitelé objevili jejich hudební talent a povzbuzovali je ke studiu. Bohunka se toužila stát operní pěvkyní. Bez rodinného zázemí to však bylo složité. Nadace Terezy Maxové financovala její studium a pěvkyně Edita Adlerová se stala její mentorkou. Bohunka vystudovala operní zpěv a našla si stálé angažmá. Nyní učí děti hudbu a je maminkou 3 dětí.
Ta její životní cesta se ubírá úplně někam jinam, než jak by oni vlastně skončili, kdyby jsme jim nepomohli, nebo kdyby jsme se jim nevěnovali. A oni vždycky říkají, že to není jenom o těch finančních prostředcích, ale že to je o tom, jak jsme se jim věnovali, že jsme tam prostě byli. No, že jsme to tak jako nezdali, že to bylo, že třeba někomu se něco nepodařilo, ale my jsme tam znova za ním přišli a říkali, hele, tak to prostě dáš na podruhý tu školu a nebo my ti pomůžeme najít zaměstnání. Jeden vlastně z těch dětí pracuje u nás na radci. Člověk si třeba musí představit, že tam byla třeba, když tam byli ty študáci, tak vlastně známe od těch, jsme jim pomáhali v podstatě se připravovat na školu. Potom, když se dostali na školu, tak vlastně jdete na jejich promoci, protože oni nikoho jiného nemají, kdo by na tu promoci šel. Jo? Nebo vlastně Bohunka s Mírou, který teda studovali hudbu, kterým jsme pomohli, co se týče toho hudebního vzdělání. tak vlastně dneska třeba Bohunka sama chodí do toho dětského domova a sama tam jako vyučuje tu hudbu, jo, že se snaží jako vrátit. A to říká, že jsme ji třeba inspirovali. Nebo Radek Laci, který speciálně, když něco potřebujeme, tak vždycky je ochotný pomoct, ale on sám taky jezdí do těch dětských domovů a motivuje ty děti, aby to prostě nevstávali. A on jim tak jako řekne úplně jinak, když jim to třeba se řeknu já. Jo. Já jsem ještě neměla svoje děti. Možná to bylo i lepší v tom, že jsem jako se na to dívala úplně jako jinak. A i jsem to tak jako zažívala jinak, než možná, kdybych už jako měla svoje děti. I jsem na to měla ten čas a myslím, že to bylo dobře. A že jsem začala pomáhat a v době, kdy jsem vlastně ještě v podstatě i hodně pracovala, že taky bylo důležité, že jsem mohla ty peníze získat v zahraničí, že ještě v Čechách vůbec ten způsob fundraisingu neexistoval. Neexistoval zákon o nadacích. My jsme se ani neměli kde učit. My jsme opravdu potom zajeli do Save the Children do Anglie. A já jsem využívala hlavně svých zahraničních kontaktů ze začátku, takže jsem se chtěla i udržet v té práci, abych mohla vlastně se inspirovat a abych mohla získávat finanční prostředky tam a nebo i svoje peníze dávat na nadaci, takže to bylo opravdu ve správnou dobu, si myslím.
Zrcadlo na dvojce.
Já jsem se hrozně jako obdivovala, že jsou jako odvážný mladý holky, který v podstatě chtějí zdarma jako pomáhat a měnit svět. Takže mi to přišlo, to je super, to budeme tým a hrozně vlastně rychle jsme se zblížili, protože opravdu jsme byli úplně malinký tým. Vlastně Tereska samozřejmě zůstala. A opravdu to bylo tak, že jsem říkala, tak Tereska, to budeš ředitelka.
Vzala jsem práci, kterou kdyby mi dneska někdo nabít, tak se budu zdráhat, protože už vím, co to obnáší. A tehdy jsem říkala, no jistě, tak jako řídit na organizaci, to není problém, to zvládnu. Akorát jsem prostě si neuměla představit, jaká bude Tereska, protože já jsem prostě v tom světě se nikdy nepohybovala. Já jsem byla studentka politologie, úplně prostě, kdybyste vám ukázala fotky, tak pochopíte, že se světem módy jsem fakt neměla nic společného. A hrozně jsem byla v takovém jako stavu očekávání, možná i lehkého napětí, co vlastně, protože jsem věděla, že má velmi úspěšnou kariéru, že jo, a že je na svém vrcholu a jsem říkala, jak to asi bude vypadat, to naše setkání. No, seděli jsme v kovu, tuším, že to bylo 7. patro. A já jsem si říkala, tyjo, my se snad známe celý život.
Ale možná i v tom mládí člověk je takovej nejenom odvážnější, ale ty věci dělá tak jako možná spontánnějš a nic není překážkou. Už na tom jako dvakrát o tom nepřemýšlí a ono to někdy je vlastně i dobrý, jo, se nebát a zkusit ty věci, i když vám všichni říkají, no, jako to nemůže fungovat. Tak to, jako to mě mohlo říct tisíc lidí, že to nebude fungovat. Já jsem byla přesvědčená, že to bude fungovat a že v podstatě Terka je velmi inteligentní, chytrá, odvážná, že má touhu měnit svět a to mě stačilo v podstatě. My jsme vlastně tenkrát holky plac, to bylo všechno zdarma. Nikdo neměl honorář, takže jsme chtěli vlastně i po těch lidech tu práci nebo ten čas zdarma, což si myslím, že v dnešní době už taky je složitější najít lidi, kteří tu práci dají jen tak, že chtějí pomáhat. A v té době to bylo opravdu takový, že jsme kohokoliv jsme potkali, tak většinou si chtěl připojit, chtěl pomáhat. A to si myslím, že je strašně důležité, aby člověk žil i jako nohama na zemi a zachoval si nějakou pokoru a nežil v tom přesvědčení o své vlastní neomylnosti. A to si myslím, že třeba i v tom, co děláme, že bylo hrozně důležitý, protože já si úplně teďka vidím, jak některý, co začínají pomáhat, tak já nevím, jdou do Klokánku nebo do kojeneckého ústavu, který teda teďka už budou končit. A teďka tam máte pocit, to je prostě takový ten pocit nepopsatelný, jo? Že opravdu tam cítíte tu tíhu toho, těch těžkých osudů a toho smutku. A člověk má tendenci ukázat na někoho, či je to vina. Že? Tak si řeknete, no to jsou ty, prostě ta špatná máma, která to dítě odloží. To je to první, co si řeknete. Vlastně všechno jako svalíte na tu matku. Teďka po těch letech, vlastně, když už jako tu problematiku nebo člověk o tom ví víc, a nebo možná už je starší a už na nikoho neukazuje prstem, tak najednou vidí, to je prostě někdy výraz lásky, že v podstatě ta máma to nezvládá, nebo ten její život, ona neměla kde získat tu lásku, neměla kde se ty věci naučit. Takže jako už jsem se naučila nikoho nesoudit.
Posloucháte Zrcadlo topmodelky a zakladatelky nadace na pomoc dětem Terezy Maxové.
Mým dnešním hostem je úžasná žena, která má ráda svíčkovou, bílé ručníky, tanec, kávu, hlavu v moři, smích a 4 dohody.
Prošla po všech významných přehlídkových molech světa, byla tváří pro reklamní kampaně obřích a slavných světových značek a spolupracovala snad se všemi velkými světovými fotografy.
Do tanečních přicházela s obavou, že oni mladíci neprojeví zájem, zejména kvůli výšce. Později ale dokázala obavy spojené se svou vizáží vytěsnit.
Mně přijde, že opravdu to je někdy v životě jako takový ty otvírací dveře, že buď to do toho vlaku nastoupíte, jo, a teďka ten život se nějak děje a když nenastoupíte, zůstanete na tom peróně, tak ten život bude zase úplně jiný. Já mám tendenci vždycky nastupovat, jako jo, vždycky nic nepropásnout. Takže já jsem nepřemýšlela, tak a teďka jsem tady v té agentuře, tam to nefunguje, půjdu do jiný, tam to bude fungovat líp. Ne, úplně, já jsem žádný agenturu neznala, já jsem vlastně o tom nevěděla, o té práci. To, že jsem byla ve špatný, jsem ani nevěděla. Já, když jsem šla na casting, kde to bylo prostě pro nějaký úplně nevýznamný časopis nebo na ten katalog pro ty pletený svetry, tak já jsem byla ráda, že jdu někam, že jo? Protože jsem to nedokázala jako odlišit. Akorát, když potom vlastně ten můj partner říká, hele, to je divný, ty furt chodíš po těch castingách a jako nepracuješ. Jsem začala rozumět trochu ten jazyk a viděla jsem, že ta agentura, že tam jako mezi slovem říká věci, že se jim v podstatě jako moc nelíbím, že se jim jako moc nehodím do krámu. Tak potom říkám, tak já teda radši budu studovat práva a prostě zkusím se naučit dobře francouzsky a vystudovat práva. On říká, ale brácha má kamaráda, jeho maminka dělá účetní tady v té agentuře. A já jsem takhle jako náhodou přestoupila do jiné agentury, kde ten člověk, který byl bývalý model, který začínal takovou agenturu a měl tam jednu modelku, která výborně pracovala a věřil tomu, že já jsem jeho prostě kůň. A vsadil na mě úplně všechno. A já jsem najednou chodila na castingy do Vogue, do Elle. A najednou jsem dostala tu šanci, kdy najednou já jsem se začala líbit Karlovi Lagerfeldovi, já jsem najednou začala fotit pro Elle, pro francouzský glamour, najednou jsem se ocitala titulní stránce. Ta titulní stránka byla všude, vyhrála fotografii roku, najednou jsem byla na všech přehlídkách a už se to vezlo. Ale já jsem neměla čas přemýšlet, je, to je super, fotím s Petrem Lindbergem, je, já jsem je neznala, já jsem to prostě brala jako práci. A hrozně jsme se o tom bavili s Evou, protože s Evou teda my jsme dlouholetý kámošky. A říkali jsme vlastně, my jsme to vůbec jako tak jako nebrali. My jsme vlastně hrozně jako měli rádi tu práci. My jsme nekalkulovali, tady půjdu tady s tou agenturou, protože lepší, tady za ty peníze, protože to je za víc peněz. Ne, my jsme to dělali fakt jako, nás to bavilo, prostě, protože my jsme to neznali, to cestování. My jsme si v životě žádný peníze předtím nevydělali. Takže pro nás i to málo jako bylo dobře. My jsme nebyli ty Američanky, řekli, to je na mě málo, jako já tady nepůjdu. My jsme prostě pracovali v těch vedrech, v té zimě. My jsme byli opravdu rádi a to si myslím, že jako bylo vidět. A v tom jsme se odlišili od té jiné skupiny vlastně možná těch holek. Když na to dneska vzpomínáme, tak já když vidím i třeba moje mína, kdybych chtěla být, ona já chci, že chce ty všechny ty malé holčičky chtějí být modelky, herečky, oni chtějí být známí modelky a známí herečky, jako jo, a chtějí vydělávat ty velké peníze, a když to jsme takhle vůbec neměli. To stejně jsem začínala s nadací, já jsem nechtěla mít nadaci, známou nadaci, která bude pomáhat tisícům dětí. Ne, já jsem začala od pár dětí, prostě v jednom kojeneckém ústavu se skupinou prostě mladých holek, který chtěli stejně pomáhat jako já. Že si myslím, že možná někdy takhle pomalu, ale jistě, že to je, má to delší trvání. Člověk může pomoct, ale já nejsem zodpovědná v podstatě za ty všechny věci, které se dějou ve světě. A člověk možná má někdy takovou tu vnitřní pocit té zodpovědnosti, ale to není moje zodpovědnost. A to si myslím, že se člověk musí jako naučit a uvědomit si. A to si myslím, že je spojený i se sebeláskou a i tady s těma jako věcma spočinout, někdy se pochválit, někdy si říct, ale už je dobrý to, co děláš. Jo? Ale zase je to takový ten vnitřní motor. My možná děláme hrozně moc velké věci, ale moc se tím jako nechlubíme. A mě to třeba přijde i někdy trapný. Jako jo, si říkám, tyjo, tak přece to je normální. Když to tam mladá generace, to se, že oni mají to úplně jiný sebevědomí. A ta se zase chválí i za to, co neumí. Jako já jsem to viděla, Mezinárodní škola talentový show, tam nikdo nemá talent, ale furt se chválí. Jako jo, a potom si říká, tyjo, tak proč to by neměl, jako tady ten kluk on tam hraje. Nebo opravdu, on hrál 2 měsíce na kytaru, šel do talentovýho show. A teďka, jak neuměl hrát, a teďka v té porotě mu nikdo neřekl. Jako, běž domů, jako tady moc nechoď. A oni mu řekli, teď my oceňujeme tu snahu. Jako to je, ale opravdu, a to je nuba. A to tak je. My se tady tomu Mítka smějeme, ale moje dcera má opravdu, jako ona výborná tanečnice, má medaily z mistrovství světa a ona do talentového show nejde. A jsem říkala, a tam byla taková holčička, která bys neuměla tancovat. A jsem říkala, Minuš, tak proč si nešla do té show? A říká, ne, to bylo trapný, jako když já se už umím, jako... A říká, no tak od toho je talentový show, když něco umíš. Takže oni to mají úplně jinak jako postavený. Že jsem vzala děti moje do Ústí nad Labem, kde jsem vyrůstala, kde jsem jim ukázala, kde jsem chodila na sportovní školu, atletický stadion, kde jsem běhala, kde jsme bydleli na sídlišti. Teďka samozřejmě tam Trmice, proto jsou dneska taky ty vyloučené lokality, ty my známe velmi dobře, protože Ústí nad Labem je opravdu vyloučená lokalita, takže moje děti na to tak jako koukali. Jež, maminko, teda ty jsi žila tady tý chudý čtvrti, jako jo, tak jako, že jsem teda měla to těžké dětství. A potom jsem je vzala vlastně i do Pardubic, kde jsem se narodila a kde žila moja se maminka, babička s dědou, tak jsem je vzala na tom balkoně, kde jsme si hráli a v podstatě balkon, opravdu, já nevím, to jsou prostě balkon, který měl 2,5 nebo 3 metry a to byl tenkrát pro nás, tam stavěli, že jo, nějaký bunkry a dědouši, když nemohli jít ven chodit, tak v těch 90 on chodil tam a naspátek po tom balkoně. A nebo jsem jim ukázala ten dvůr a klepadlo, kde jsme si hráli. A oni tak jako koukají, jako v podstatě, a jako to nedokážou vůbec jako pochopit, že to jako stačilo. A já si pamatuju, že já třeba v svůj věk od 10 do 14, že jsem opravdu vstávala za tmy a vracela jsem se za tmy, že Ústí nad Labem, prostě tam, a nepřipadalo mi to, že mám jako nějaký hrozný dětství. Nevím, jestli je to povahou, nebo jestli to má člověk naučený, jako... Už z doby mládí, kdy vlastně já jsem prošla tamhle sportovní školu a všechno to bylo v podstatě, že jo, takový jako hrozný jako drill a disciplína. A já mám teda, jako to já mám, jako disciplínu, drill a takovou zodpovědnost a pocit zodpovědnosti, že někdy se tím zbytečně člověk jako si přidává někdy práci, stres. Jak se říkáme, vždycky říkáme, jsou tažný, jsou chovný, já jsem definitivně tažná, jako. Někdy je dobrý být chovná. Tenkrát nás posílala na tyhle ty ozdravné pobyty, ty školy v tom Ústí nad Labem, a ještě na soustředění. Takže já jsem 9 týdnů, od těch 10 do 14, 9 týdnů ročně jsem byla mimo domov. A to si myslím, že taky obrovská škola. Já to vidím, že mám ty děti, takový ty kluky, speciálně mamánky, jakože třeba, když náš Tobias šel do Londýna sám, že byl z toho úplně hotovej najednou, že si musí o sebe postarat. To já jsem se vždycky o sebe uměla postarat. Možná díky ty sportovní škole, takže když já jsem potom v těch 18 odjela, úplně do cizího prostředí, bez znalosti jazyka, bez finančních prostředků, úplně do neznáma, tak mě to jako hnedka jako, tak jako nezlomilo. Jako v podstatě jsem jako se s tím dokázala velmi rychle vyrovnat.
Zrcadlo na dvojce. Tentokrát o Tereze Maxové, která už více než čtvrt století pomáhá dětem.
Můj tatínek, která zemřel už, takže ten během covidu zemřel bohužel. Ale potom, co se naši rozvedli, tak je pravda, že tím, že já jsem i odjela. A ať jsme ten kontakt udržovali, tak to nebylo tak hluboký samozřejmě jako s tou mamkou, že jo, která se mnou prožívala ty každodenní radosti a starosti a která potom se mnou i cestovala. Potom, když se mi narodil syn, tak první syn, tak vlastně pomáhala mi s ním, když jsem se rozvedla, že jo. A u toho ten taťka už nebyl, u tady těch důležitých kroků v mém životě. A takže, když jsme se sešli, tak vlastně už tam ten člověk už si tak jako není tak blízký. On vlastně měl už jinou rodinu, možná mě to někdy i zamrzelo, ale zase v době, když ty naši se rozvedli, tak já si pamatuju, mě bylo tenkrát asi 15 let a já jsem teda toho taťku tak jako docela jako se snažila i zastoupit, že opravdu, když třeba moje mamka potřebovala s něčím pomoct, tak já jsem prostě nastoupila pekárna, brigáda, finanční pomoc prostě do nějaký, do rodiny. Potom, když jsem začala pracovat, že jo, tak pro mě oni byli prostě moje rodina, takže aby se dostali na dovolenou, aby jsme si mohli koupit první auto, první barevnou televizi, aby jsme měli hezký bydlení, aby jsme měli zážitky, které já jsem hrozně chtěla, aby ta moje rodina měla stejný zážitky, jako mám já, protože já jsem vždycky jsem někde byla, já jsem si říkala, že škoda, že to nevidí. Jako, takže to bylo pro mě vlastně strašně jako důležitý. No tím, že se naši od té mamčiny strany, jako tam těch rozvodů je víc, takže já, když jsem se potom rozvedla, tak mi to přišlo, jsem říkala, kruci, to máme snad v rodině. Ale myslím si, že to tak jako není. Samozřejmě jsem si našla toho krásného chlapa s těma prostě velkýma ramenama a jsem si myslela, že se o ně můžu opřít a ono to až tak jako nebylo. Jo? Najednou jsem zjistila, že v podstatě se musím spolehnout sama na sebe. Když to u toho Boraka už cítím, že to je jiný, že opravdu tam se opravdu, tam já opravdu můžu spočinout. Nevím, jestli jsem nechtěla spočinout u toho Frederika a jestli to bylo, že jsem byla prostě mladá a říkala jsem si, všechno si stejně zařídím sama, jestli je to tím, že člověk nějak jako dozraje, anebo jestli ten partner spíš, kterýho mám teďka, že on to tak jako dokáže úplně tak jako jinak, tu lásku a péči tak dokáže jako jinak. Mně přijde, že Borak je zralejší, inteligentnější. A já to cítím, že jsem jeho středobod a on mi to dává vlastně najevo a ani když mi to nedává, ne, tak to prostě vím. A on má něco v sobě i takového trošičku ženskýho. Jo. To má málo který chlap. Já vždycky to vidím, že on dokáže mě jako vyslechnout. Já mu řeknu všechny ty bezpravě, všechno tohle, tohle. A teďka on tak jenom poslouchá, člověk neví, jestli to opravdu poslouchá. A on vždycky potom říká, já tomu rozumím. A to mě stačí. Já jsem si to řekla. Jo, on je v podstatě jako třeba nepotřebuje to za mě řešit, nebo říct, že třeba jsem to měla udělat jinak a ne. Řekne, já tomu rozumím. Vím, že tam může být ta důvěra, že tam člověk se může svěřit s dobrým i se špatným. Jo, že když se prostě něco děje, takže ty děti prostě přijdou domů a že nelžou a ten domov by tak měl vypadat, že v podstatě i když se něco děje, tak tam najdete to zázemí. Že jo. Civilizace by měla být postavená na laskavosti, na důvěře, že to jsou takové jako základní hodnoty.
Zrcadlo na dvojce.
Již v roce 2004 zahájila nadace Terezy Maxové úspěšnou sérii charitativních módních přehlídek Fashion for Kids, která patří k vrcholům módní scény v České republice. Myšlenku pomoci českým opuštěným a ohroženým dětem letos svým koncertem přijel podpořit také slavný kanadský zpěvák Bryan Adams. Ten kromě pěveckého vystoupení také do letošní aukce věnoval svou kytaru, která byla vydražena za rovných 200 tisíc korun.
Tereza je má kamarádka a já už velmi dlouho. Je to skvělá žena a měla by být českou prezidentkou.
Opravdu tam jako tak hezky o mě mluvil, zase tam nakousl prezidenta, ale tyhle ty ambice nemám. Spíš třeba něco, jako co se týče lidských práv. Něco takového, kde opravdu člověk se zastane těch slabých, ale opravdu jako, že tam u toho je, že to není jenom no, jako systémový změny. Vím, že to je potřeba, jako, ale myslím si, že to není moje cesta. Úplně kdo má nejblíž politici, je můj manžel, protože on vlastně opravdu je z diplomatické rodiny, politici, diplomata, jeho tatínek dlouho byl member of parliament, pracoval pro UN a někdy my se dědečka ptáme na takový, třeba moje děti speciálně, ty jsou takový, že to dokážou vždycky, dědečku četl si Korán, jo, a takový ty jako otázky, nebo a dědečku až umřeš, co myslíš, že bude, jo, takový ty. A teďka dědeček zase, no, když jsem žil v Německu a když v Německu, jako já nevím, a teďka tam v podstatě vůbec neodpovídá na to, na co se... A já si vždycky říkám, jo, jo, to jsou politici, to jsou diplomati, oni vlastně nikdy neřeknou a nebo oni nemají ani tu možnost říct ty věci tak, jak jsou a upřímně. A to mi přijde, že musí být strašně těžký žití. Furt mám důvěru v tu mladou generaci, že snad to bude jako lepší, protože vidím, že třeba něčím oni jsou jiný, co se týče třeba ekologie, jsou mnohem víc zodpovědnější. Ale zase to se týče respektu. Možná, že tím, že ten respekt nemají, tak možná to dotáhnou jako člověk neví, no. A necháme se překvapit, už tu nebudeme. Já doma mám takový docela dobrý osvětlení a ještě už uhůř vidím. Takže si jako vždycky připadám jako pěkně, si říkám, to dobrý, 52, dobrý, jako, ježiš. A potom třeba jdu někde a náhodou tam vidím zrcadlo, je tam jiný osvětlení, nebo mám brýle a vždycky si říkám, ježiš Maria, nebo někdo mě vyfotí, říkám, ježiš, takhle nevypadám. Takže si myslím, že je důležitý se do toho zrcadla moc nekoukat. Do toho docela koupelnově se dívat míň, jako potom se podívat spíš jako do toho vnitřního a tam se víc chválit a víc se mít jako ráda. To si myslím, že potřebujeme všichni více opečovávat. To já se musím naučit, protože takový to vnější zrcadlo, to není špatný. Jako. Za toho přítmího osvětlení, jak říkám, jak hůř vidím, je to dobrý.
vnitřní.
Tam je větší práce. Ale zase já jsem ten člověk, který na tom pracuje a to jsou opravdu okamžiky k nezaplacení, protože to poznáte sami sebe. To je to, kdy si nastavíte to svoje vlastní zrcadlo. Ne v každodenním koloběhu, nebo to, co vám řekne partner, to, co vám řeknou děti, to, co vám řeknou kamarádky, to, co vám řeknou přátelé. To není vůbec, nebo je to důležité, ale není to tu pravdu, víte, jenom vy sami. Jako a musíte k té vnitřní pravdě si jako v podstatě dojít a někdy tam tu slupku tak jako pomaličku odloupnout a nebát se toho. My už si ani neřekneme, co nás těší a co máme rádi. Jako jo, se necháme ovlivňovat a tolika věcma kolem sebe a už od malinka, že vlastně to propojení sami se sebou, je to pracný, ale musíte se na to udělat klid. Musíte se na to najít klid a udělat si na to čas. A je pravda, že samozřejmě těžko, věřím, že samoživitelka, která nemá peníze nebo někdo v Africe nebude přemýšlet nad zdravou výživou a nad asi nad meditacema. Věřím tomu, ale přece jenom si myslím, že oni zase meditují úplně jinak. A někdy by se člověk divil, že ty lidi prožívají někdy šťastnější a hlubší životy než třeba my, který žijeme v tom vyspělém civilizovaném světě a sami si myslíme, že je to ta nejvyšší úroveň lidského bytí.
Další díly Zrcadla najdete na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas nebo na dalších podcastových platformách.